Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saate üks Pavel Ivanov ja täna sisustame koos Jevgeni Kristofovitšiga. Tere.
Tere.
Selle eetri tunni, mis on meile antud Kuku Raadios. Ja loomulikult ei saame üle ega ümber kahest teemast, mis oma vahel on kas siis stereotüüpide nael või siis mingisugust asjaolude nael kokku põimitud. See on siis Ida-Virumaa ja koronaviirus. Loomulikult siin on ka objektiivseid tendentse, on ka subjektiivseid arvamusi, aga alustagem väiksest kurioosumist, vähemalt vene inimeste jaoks, kohe kindlasti, kes siin elavad või siis vene keelt kõnelevate inimeste jaoks. Muuses jooksen ruttel natuke ette, et kui ma üldistan vene inimeste jaoks Eesti, siis mul tuli koheselt meelde, et valmis ühel Venemaa propaganda kanalil üks analüütiline ettekanne, mille pealkiri on siis slaavlaste diskrimineerimine Balti riikides. Ja tead, Jevgeni, ma lihtsalt huvi pärast vaatasin, et noh, seda definitsiooni Wikipedias, mis on noh, natukene sõltumatu, mida siis tähendab nagu see ühend sõna slaavlased. Ja ma sain aru, et tegelikult see on ka nagu üldistav, et sellepärast, et sinna kuuluvad nii idaslaavlased, nii ka lääneslaavlased, nii ka lõunaslaavlased, tšehid, moraavid, ma ei tea, mis asjad veel, eks ole, ja idaslaavlased ongi nagu need, kes nagu meil siin enamuses on, et ukrainlased, valgevenelased ja venelased, ehk siis tegelikult, kui ma ise ka kasutan seda vene inimesed Eestis, siis võib-olla ka natuke.
Mina sain aru seda uuringut, kui seda võib niimoodi nimetada, siis lugedes, et selle termini kasutusele võtta, oli siis tingitud sellega, et autorid tahtsid välistada termini venekeelsed, sest seal üks väide oli, et näiteks Ukrainast, Valgevenest, Moldovast ja teistest endistest liiduvabariikidest Eestisse, Lätti ja Leetu siis immigreerinud inimesed on rohkem diskrimineeritud siis nende autorite hinnangul kui siis RSFSR-is ehk siis Venema territooriumilt siia tulnud inimesed, et need näitajad olid siis kodakondsuse omandamine näiteks ja noh, sellised sarnased, et
aga sellest räägime pisut hiljem, et tuleme nagu selle kurioosumi juurde, nimelt siis mul jäi suu lahti, nagu öeldakse, karp jäi lahti. Siis kui ma eile lugesin Avo Rein Terepingi arvamust sellest, et tegelikult, kuidas nüüd kokkuvõtvalt jällegi üldistavalt öeldes, et süüdi selles, et Ida-Virumaal on koronaviirus niivõrd levinud, üks süüdlastest õigemini jah, on siis Perubaltiski kanali saade, tervise saade Zdorova või siis Zdarova, ehk siis kui, see on tegelikult see on väga osav sõnademäng, müts ma copyrightide rees, et Zdorova see on siis elada on lahe ja Zdarova see on siis elada tervislikult, täitsa hea pealkiri saatele. Aga Avo Rein Terping, endine Eesti raadio ja televisiooni tehnika direktor praegu, on siis ta psühhoakustik, kirjutab siis sellest, et ta vaatas PBK seda tervise saadet, mida juhib Dr. Malashova ja oli hämmastanud ja väitis, et Dr. Malashova siis on midagi väitnud, et koronaviirus on polegi nii õudne ja maski kandmine ei aita, sisu sisuks, aga kui võtta kokku see arvamus, siis jääb tõesti mulje, et konkreetne saade konkreetses telekanalis on nagu regiooni koronaviiruse epideemiat kuidagi moodi väga oluliselt mõjutunud. Ja ta ütleb siis, tähendab kirjutab siis järgmiselt, et meie venekeelsete televaatajatele on PBK üks paraku üks olulisemaid infoallikaid. Noh, esiteks peab ütlema, et PBK ühte pole olemas, on ainult lihtsalt PBK olemas. Tähendab, kas PBK või Pervõi kanal või, et PBK on tegelikult natukene teine asi kui Pervõi kanal, aga see selleks, noh, siia maani nagu ei osata nagu vaheta. Ja venekeelsed vaatajateni kirjutab Terepingi jõudmiseks on meil avalikult ja ametlikult põhjendatud näiteks info ja reklaami paigutamist sellisse kanalisse. Ja Ida-Virumal on PBK ühel jällegi vaatajaid suhteliselt rohkem kui teistes Eesti piirkondades. Ja kui näiliselt poliitikaväline meditsiinisaade kinnitab, et piirangud seal hulgas maski kandmine ei ole üldse vajalikud, pigem isegi kahjulikud, siis mida peaks arvama selle kanali vaataja? Ja nõnda see viirus Ida-Virumal muud kui levibki, teeb sellise järelduse Avo Rein Terepink. Tead, Jevgeni, ja teate, head raadiokuulajad, ma helistasin oma endistele kolleegidele Baltic Media Alliansist, kes tegeleb Pervõi Baltiiski kanali Eestis toimimisega. Ja palusin, et kas nad saaksid mulle lihtsalt öelda, et kas Jelena Malašova juhitud saade Žid Zdarova ili Zdorova, ehk siis, kas siis tervise saade on vaadatavuselt topis või mitte.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame meie saadet, mis kindlasti on sama julge nagu vanad inimesed trollibussis. Aga tuleme siis tagasi selle juurde, mille pealt me läksime reklaamipausile. Nimelt siis Avo Rein Terepink oma arvamuses väitis, et viirus Ida-Virumaal muud kui levib, sellepärast et süüdi on väidetavalt muu hulgas ka üks PBK kanalil olev tervise saade. Ja enne reklaamipausil minekut ma ütlesin, et ma uurisin selle saate reitinguid ja tuli välja, et selle saate keskmine vaadatavus läbi aasta iga kuisel tuli 13 000 vaatajat.
Ei ole suur.
Ta ei ole kindlasti top 10, seda mulle öeldi kuueselt. Vaatasin selle aasta kevade kantor uuringu tulemusi. Ta ei ole ka top 20, mitte üheski vanuse segmendis, mida on kantori teleuuringutes kolme tüüpi. Ja vaatasin just nagu seda kõige sensitiivsemat vanusegruppi 60 ja rohkem. No ei ole seda saadet isegi top 20. Uh-huh. Ehk siis ma olen nõus, ma ei mäleta, kes see oli selle nädala alguses või eelmisel nädala lõpus, üks Ida-Virumaa ametnik ütles, et kuulge, et lõpetage ära, et, no, et Ida-Virumaa inimesed on väga normaalselt informeeritud, et küsimus selles, et region on probleemne, peitub hoopiski muudes asjades.
Väga huvitav siis, millistes asjades see peitub. Ma arvan, et kuigi see Terepingi käsitlus loomulikult liiga pealiskaudne, et üks tervisesaade kuskil PBK-s ei saa olla nagu peamiseks põhjuseks, kuid samas kui me võtame seda venekeelset inforuumi ja siis kuidas ja millised sõnumid selle koronakriisi kohta seal levivad ja kui tulemuslik on siis Venemaa ja Valgevene näiteks riigikommunikatsioon nendel teematel, siis see on üsna kaootiline ja siis selliseid, noh, kui mitte just eitavaid, selle koroonaohtu eitavaid sõnumid, aga selli, no, pisendavaid on ikka küll ja küll seal ja siis peamine no, väide, mida on siis, no, ma väidan subjektiivselt, et mul ei ole mingit tabeleid kaasas, aga subjektiivselt ma ütlen oma hinnangu, et selliseid sõnumid ala, et tegemist on tavalise gripiga ja siis see korona ei ole ohtlikum kui mingid teised respiratoorsed ja need viirused siis selliseid selle kohta nagu materjale, seisukohavõtte ja nii edasi on selles venekeelses inforuumis päris palju. Ma arvan, et interneti seda palju rohkem, kui isegi nagu kuskil riiklikult kontrollitud siis televisioonil PBK-s ja Rossija 1 ja nii edasi, sest noh, Venemaa ju ka kehtestab teatud piiranguid siis avalikus elus ja seda nad peavad seda põhjendama ja siis kui see sama saade, eks ole, mida siis Tere Pink käsitleb, et kui ta kevade algul siis natuke oli siis skeptiline siis selle koroona ohtu suhtes, siis praegu ilmselt mitte nii väga, et ma väga ei usu, et ma ei vaata seda loomulikult iga päev, aga ma täheldasin, et nüüd on see see nii Kremli, eks ole, kui ka siis riiklikult kontrollitud meedia kaudu siis see informatsioon selle viiruse kohta on enam vähem sarnane sellega, mis ka Eestis ja muudes riikides levitakse.
Jah, ja sellepärast ongi olukord selline, et sa ütlesid väga õigesti, et Terepingi arvamus oli väga pealiskaudne ja stereotüüpne. Järjekordselt me rääkisime sellest siin samas stuudios ka nädal aega tagasi, et Ida-Virumaa probleemidele lähenemine on pigem stereotüüpne kui mõistusega võetud ja läbimõeldud. Ja kus juures eile ETV Plusis oli üks väitlussaade, kus siis arutati just neid rangeid piiranguid Ida-Virumaal. Sa vaatasid?
Ei.
Ma vaatasin ja seal olid väga lihtsad vastused Ida-Virumaa inimeste poolt või siis nende poolt, kes probleemiga reaalselt on kursis. Näiteks meie hea kolleeg Jüri Nikolaev, ERR-i korrespondent, ütles, et tegelikult Ida-Virumaa inimestel ei ole selget aru saama, mis tegelikult toimib. Sellepärast, et ei osata hinnata, kuivõrd tõsine on situatsioon, milliseid meetmeid on vaja vastu võtta. Inimesed tahavad lihtsalt teada, et kuivõrd kriitiline on see situatsioon, miks ta on kriitiline ja miks ja mis meid ohustab, kui me ei hakka kandma maske või siis olema enese isolatsioonis. Aga praegu ütles Juri, et ei ole absoluutselt selge, mida me teeme või mida me ei tee, kuhu me tahame jõuda, kuhu me ei taha jõuda. Ma oleksin pigem sellega nõus, sellepärast, et on absoluutselt selge, tulen veel kord selle ametniku, Ida-Virumaa ametniku jutu juurde tagasi, infot piisab ja eile rääkisin ajakirjaniku, ta kinnitas täpselt seda sama mõtet, et Narvas näiteks on niigi 3 ajalehte, mis on linnas. Okei, me praegu ei hakka vaatama, milline on tema poliitiline või ideoloogiline sisu, aga kes kindlasti räägivad sellest, et noh, et koronaviirus on ohtlik asi ja on vaja kaitsta ennast. Plus on ju veel ka põhjarannik vene keeles, mis ilmub nii regioonis, plus veel, eks ole, eri väljaanne, mis ilmub ka kord kuus ka seal Narvas. Ehk siis, mis siis siit tuleneb, et järjekordselt stereotüüpne lähenemine, et mitte keegi, mitte kedagi informeeritakse küll. Ja see ametnik, veel kord tulen tema juurde tagasi, nendest põhjustest, eks ole, mis tegelikult, miks levib, tähendab, miks seal on nagu see kontaktsus nii suur, sellepärast, et see on tööstuspiirkond, seal inimestel ei ole võimalik kaug tööd teha. See on üks asja. Teine asja on see, et inimesed lihtsalt suhtlevad rohkem oma vahel. Et ajast tahtmata nad kontakteeruvad. Ja kus juures natukene küüniliselt, aga väga õigustatud kõlaski nagu see mõte, et huvitav, mis hakkab toimuma 31. vastu esimest. Siis kui vene inimene nagu on aldis tulema õue peale ja kõik embama, kallistama ja õnitlema uue aastaga.
Ma arvan, et see probleem on nüüd igal pool, et mitte ainult Ida-Virumaal, mitte ainult isegi Eestis.
Ja mitte ainult venekeelsed inimeste
seas. Jah, et siis selle venekeelse sihtrühma puhul praegu üks selline väga levinud noh , ma ei tea , müüdiks või kuidas ma seda nimetan , aga ühesõnaga , et see suureks päästerõngaks siis kogu selle kriisi jaoks peab olema just Venemaalt tulev vaktsiin , mida siis Venemaa jõuliselt reklaamib . Ma kuulasin Raadio 4 ühte saadet , kuhu siis inimesed helistasid stuudiosse ja siis seal oli eksperdina kaasatud üks arst , kes rääkis nagu sellest , et mis olukord on meil koroonaviirusega ja siis umbes 90% nendest , kes stuudiosse helistasid , siis nad siunasid valitsust sellepärast , et valitsus ei taha kohe tellida seda Venemaa vaktsiini Sputnik 5.
Aga sellest me räägime , eks ole , saate teises osas.
Sellest me veel räägime , okei. Ja see on selles mõttes üks nagu huvitav aspekt kogu selle asja juures, aga ma arvan, et see, et siis need Ida-Virumaa inimesed siis rohkem või vähem informeeritud kogu selles nagu koroona kriisis, kui ma ei tea, kuskil Võrus, Valgas võiks kõik, kus mujal elavad Eesti inimesed, noh, ma arvan, et see mõju on pigem marginaalne, et nende inforuum on enam vähem nagu sarnane. Võib-olla need, noh, venekeelsed inimesed on rohkem skeptilised kogu selle asja juures, et nad ikkagi nagu igasugu ametliku infot võtavad suure skepsisega.
Ja millel siis on hoopis teised ajaloolised põhjused.
Jah, et siis see ei ole seotud just nimelt nagu koroonakriisiga ja siis noh, meie selle koroonaga on asi selline, et mida sa noh, silmaga ei näe ja käega katsuta ei saa, siis sa peadki neid professionaale eksperte uskumaga ja noh, võib-olla siis on sellega teatud probleemid, teatud raskused.
Aga aeg on nii kaugel, et kuuleme ära uudised, siis räägime selle samas Sputnik 5-est ja kuidas Venemaa üritab turundada mööda maailma oma seda sama vaktsiini ja räägime sellest, kuidas mõjutab kogu seda olukorda võimuvõitlus Narvas.
Kirillitsas Eesti.
Meie saade jätkub, stuudios kaks inimest, saate üks Pavel Ivanov ja külaliseks Jevgeni Stafovic. Üks väike kõrvale põige ka sellele, mis toimub Venemaa president Vladimir Putini iga-aastasel pressikonverentsil. Tuletan meelde, et see on tema 15. pressikonverents, mis on saanud traditsiooniks ja eelmisel aastal, kui ma eksi, oli vist püstitatud rekord üle 4 tunni. See kord ma arvan, et nii kaua ei kesta see, sellepärast, et isegi telekanalites on sellele antud 3 tundi eetriaega ja toimub see kahest kohast. Venema president istub oma residents Nova Karjovas ja ajakirjanikud siis Moskvas suures saalis. Ma ei oska praegu teile öelda, kes esindab Eestit, aga tuletame koos Jevgeniaga meelde, et Eestit on varem esindanud Oleg Tesla raadio Paldiskist siis ja kõige markantsem võib-olla juhtum või siis meeldejäävam juhtum oli siis, kui tema sai sõna, et esitada oma küsimus, siis Venema president vastas talle tere vana kere, mis koheselt läks laiali nagu meem. Aga Leningrad on selline bänd ja selle liider ja laulja Sergei Šnurov muusias, kes on RTVI kanali peaprodutsent, ka on akrediteeritud seal pressikonverentsil ja tema esimesed muljed on siis vajandanud ka meediakanalid, teda kõige rohkem emotsionaalselt liigutas Buffett. Mis oli siis ajakirjanikele serveeritud, aga juba selle pooleteise tunni jooksul Putin on rebinud kilde, ta teeb seda vist suhteliselt tihti ja üks kild on siis Türgi president Erdogani kohta, et tema sabaga ei lehvita.
kõik muidugi ootavad, et kas Putinile esitakse küsimus Navalni mürgitamise kohta, et siis sõnastuses, kas teie mürgitasite Navalnit. Aga siiamaani see küsimus esitatud ei olnud. Viktor Senderovic, tuntud kirjanik, kirjutas täna Facebookis, et see kõik ülejäänud küsimust on põhimõtteliselt nagu sellise serviilse ajakirjanduse poolt esitatuna võib käsitleda, et siis teised on kõik ebaolulised, et kui seda kõige olulisema küsimuse talle ei esitata, siis põhimõtteliselt pressikonverentsi just kui pole olnud, nii et siiamaani ma ütleksin ka nagu sekundeerides Senderovicile, et selles pressikonverentsi pole olnud, et siiamaani see küsimus esitatud ei olnud ja võib-olla ei esitata ka.
Oleme meie teemadega edasi ja nii kuidas me lubasime, räägime natukene sellest, mis toimub Venemaal välja töötatud korona vastase vaktsiiniga Sputnik 5. Täna tuli järsku selline uudis, et Venema suursaadik Eestis, härra Popov, on saatnud Terviseameti peadirektorile kirja, kus ta väidab, et Eestis on tekkinud huvi Venema vaktsiini vastu. Ja kui on vahendatud meedia meile selle kirja sisu, et kui Eesti on huvitatud Venema vaktsiini sisseostmise, siis Eesti võib võtta ühendust Venema otseinvesteeringute fondiga. Ja loomulikult Venema suursaadik kirjutab, et huvi on suur ja et vedetavalt siis Eesti inimesed tahavad just uurida võimalusi, kuidas vaktsineerida ennast Venemaal toodetud vaktsiiniga.
Ma arvan, et see on just seotud sellega, et Venema telekanalid, Venema meedia seda väga aktiivselt reklaamib. Igal pool räägib sellest, et see vaktsiin on suurepärane, et ja siis paar päeva tagasi oli juba uudis, et selle toime on 100%, et isegi mitte 90%, ja nagu algul öeldi, aga juba 100%.
Aga samas on Vene meedias ka ilmunud neid lugusid, kus väidetakse, et mõned arstid on hakanud kahtlema selle vaktsiini efektiivsuses.
No jah, et isegi seal on arstid juba hakanud kahtlema ja siis mulle jäi meelde uudis, et Venema tuntud ajakirjanik Aleksei Pivovarov on lasnud endale selle vaktsiini teha ja siis paari nädala pärast haigestus koronaviirusesse, nii et ilmselt ikkagi mitte 100% on selle vaktsiini mõju, aga noh, selge see, et peale Venemaad ükski teine riik praegu nii vaimustuses selle Sputnik 5-st ei ole ja siis noh, lääneriigid, Euroopa riigid, USA kõik nagu nõuvad täiendavad infot selle vaktsiini kohta ja siis nende katsede tulemus siin ta veel
aga
ei ole.
Siin sa eksid, Jevgeni,
nii?
Sellepärast, et on juba täheldatud, et Venemaa teeb väga aktiivset müügitööd Ladina-Ameerikas ja kui me võtame arvesse, et tõesti, et mõni Ladina-Ameerika riik on väga sõbralik Venemaga, siis see on täiesti loogiline.
No siis positiivselt võib öelda, et siis on meil rohkem infot selle vaktsiini toimimise kohta, et ka seal piirkonnast. Aga jah, et seda ma olen täheldanud ka, et väga paljud meie noh, venekeelsed kaaskodanikud siis on väljendanud soovi saada seda Sputnik 5 vaktsiini ja siis on tõepoolest seda valjuhäälselt nõudnud, et ma sellest Raadio 4 saatest olen juba rääkinud, kuhu inimesed helistasid ja siis nõudsid seda ja siis rääkisid, et see kõik on russofoobia, et ei taha seda vaktsiini tellida, et meie siin Narvas nõuame oma seda Venema vaktsiini ja kui saate juht küsis, et aga miks te arvate, et see vaktsiin on hea, siis helistaja vastas, aga Putin ütles, Putin on selline autoriteetne inimene, tema ei valeta.
No me tuleme jälle PBK tervise saate juurde.
Täpselt ja siis täna, kus juures selle samal pressikonverentsil Putini käest küsiti, et kas ta vaktsineeris ennast ise ja siis ta ütles, et ei, ta usub küll, et vaktsiin on hea, aga ise ennast vaktsineerinud veel ei ole.
tead , aga mul on millegipärast selline mulje , et kui vastata , kui otsida vastuseid küsimusi , miks meie inimesed siin Eestis , valdavalt venekeelsed , siis otsivad lahendust just nagu Venemaal toodetud vaktsiinist , mul on selline tunne , et üks olulisemaid faktorid selles on ka tingitud just nagu sellest , et terve maailm nagu on selle vaktsiini suhtes skeptiline ja kohaliku vene inimese hinges , nagu me teame , on see Venemaa aadressil suunatud ülemaailmne skepsis , selline suht noh , protesti tekitav , ütleme nii , diplomaatiliselt .
jaa , ma arvan ka . ma arvan ka , et see on seotud sellega ja siis see on noh , ma pigem selline viis , kuidas
kuidas õigustada või siis
ja,
puhtaks pesta või noh
toetada seal tulevaid sõnumeid , et ja siis noh , võib-olla siis noh , siis inimestel on selline arusaam , et isegi kui see vaktsiin on platseebo , et midagi halba ei juhtu , no annaks jumal . ma siin ütlen sellepärast , et see ei ole veel garantii , et see vaktsiin nüüd hoopis kahjulik ei ole , et juhul kui ta ei ole piisavalt testitud .
No muidugi kurjad keeled või siis ilkuvad keeled on Venemaal ka rääkinud , et üks arstide skepsis on see , et sa pead olema selle vaktsiini võttes eelnevalt ja siis peale seda täiesti kaine .
40 päeva kusjuures jah .
Mis Venemaa traditsioonidega kokku ei lange , seda enam , et ees seisavad pühad , nagu me teame , et nad on väga pikad , 2 ja rohkem nädalat isegi . aga noh , see on pigem , ma arvan , et sihuke ilkumine , ma ei usu , et .
mina nägin ka sellise anekdooti , et 40 päeva ei tohi valitsus kritiseerida , kui sa lased endale vaktsiini teha .
igal juhul olukord on huvitav ja kindlasti see , et saadik ja saatkond on selle marketingi töösse , turundustöösse lülitatud , näitab seda , et see Venemaa propaganda narratiiv sellest , et tahaks olla ikkagi ülemaailmne liider absoluutselt kõiges , see võtab ikkagi oma ja kusjuures tegelikult veel üks seik sellest nädalast on ju see , et ÜRO peaassamblee võttis töösse Venemaa Föderatsiooni poolt pakutud resolutsiooni sellest , et kuidas saaks karistada natsismi heroiseerimist .
no ilmselt seda kuidagi menetletakse jah , et see kord näeb ette , et kui riik esitab mingisuguse eelnõu ja veel kui julgeolekunõukogu siis täisliige seda ka esitab , siis seda menetletakse , aga mis sellest dokumendist edasi saab , see on omaette küsimus .
Kirillitsas Eesti .
jätkame saadet ja täna me oleme oma fookust hoidmas Ida-Virumaal ja konkreetselt võib-olla isegi rohkem Narval . ja kui me sel teemal räägime , siis me ei saa üle ega ümber sellest , mis toimub võimuga selles linnas . nimelt siis täiesti pudru ja kapsad ausalt öeldes , mis on vürtsitatud jutumärkides ühe väga kummalise seigaga , et siis maha võetud linnapea Aleksei Jevgrafov sai uue ametiposti , nimelt temast sai Narva haigla juhatuse liige . See ei ole mitte mingisugune saladus teadlikele inimestele , et see Narva haigla juhatus ja nõukogu on sellised suht politiseeritud üksused , parteilised üksused , kus siis on võib-olla tõesti väga lihtne saada ametikohta , võib-olla mitte , ma ei tea , aga see oli tõesti väga kummaline kiireloomuline määramine , mille kohta endine Narva linnapea Tarmo Tammiste ütles , et halb hais ju on jõudnud ka Hiiumaani . ehk siis tegelikult sellega ta tahtis öelda, et on väga, kuidas nüüd öelda, diplomaatiliselt, võib-olla sina oskad seda öelda paremini.
Jevgrafov lihtsalt tahab palka saada, et siis kui ta praegu linnapea ei ole, et kuidagi peab talle raha maksma ja siis leidi selline viis, et pandi sinna haiglajuhatusse, et noh, põhimõtteliselt Keskerakond on seda kasutanud mitte ainult Narvas, igal pool. Siin Tallinnas oli põhimõtteliselt sama asi, et kui külmutati linnaisade palku, siis Kõlvartist kohe sai Põhja-Eesti regionaalhaigla nõukogu liige koos siis palgelisaga. Aga siis samal ajal nagu olid presiteaded selle kohta, et kriisi ajal siis linnavalitsuse liikmetele palgelise ei tule. See on lihtsalt üle-eestiline käekiri neil, mitte midagi uut.
Nojah, Tallinnas on veel üks hammastega tegelev meditsiiniasutus, kus võib-olla täpselt samad asjad on juhtunud. Mm-hmm. Aga see juures on üks väga oluline detail, et kõik need, kes praegu aktiivselt võitlevad Keskerakonna nimel Narvas võimu pärast, on hakanud süüdistama Yana Toomi. Et tema väidetavalt on siis kogu selles segaduses süüdi ja asjad on läinud suhteliselt nii kaugele, et see on tekitanud sellist vastasseisu ka partei kõrgemas esronis.
Ja, sest noh, Narva Keskerakond on nõndavõrd suur, et seal on tekinud vähemalt kaks siis salafraktsiooni ja siis kuidas neid nimetada, noh, mina pakun sellist.
Üks on radikaalsem, teine on liberaalsem.
No mina pakun siis nagu siis Keskerakond ja Keskerakond NLKP platformil, et siis mul on selline nagu vanakooli nii-öelda määratlus rohkem olnud ja siis NLKP platformil see Keskerakond omal ajal siis noh, oli seotud selle härra Voronoviga, siis keda süüdistati ja siis mõisteti lõpuks süüdi korruptsioonikuritegudes ja siis ja nemad olid pikka aega võimul ja siis teine Keskerakond siis oponeeris neile ja nüüd tekis nagu selline võimalus, et see noh, liberaalsem, nagu seda nimetasid, see Keskerakonna tiib võib-olla siis paneb leivad ühte kappi siis selle päris opositsiooniga Katri Raigi eesotsas ja siis moodustavad sellise koalitsiooni linnavalitsuse, kus Katri Raigist saab linnapea. Ja noh, sellise asjasse sekkus viimasel hetkel Yana Toom, kes võttis tagasi osa sellest NLKP platformil siis Keskerakonna liikmetest ja siis selles ja siis Keskerakond seal valitseb jälle linnas siis ilma selle laiapõhjalise koalitsioonita ja siis inimesed, kes seda variandi ei toetanud, et nemad praegu on väga frustreerid, kõike seda kritiseerivad ja noh, muidugi siis viitavad nendele samadele siis kuritarvitamistele, kui saab nii öelda, et siis mis on seotud nende samade siis Narva haiglaga ja muude asutustega seotud probleemidele.
Katri Raik ütles väga huvitavalt oma kommentaaris, mis puudutab Jevgrafovi määramist siis Narva haigla juhatuse liikme kohale, et noh, et ka Olev Silland ei ole ammu juba praktiseerivarst olnud ja Jevgrafil puudub lihtsalt meditsiiniline kogemus kui sellist, aga Jevgrafov oli juba ajakirjandusel öelnud, et tema nagu meditsiiniliste küsimustega tegelema ei hakka, et ta hakkab nagu ratsionaalselt haiglat üritama juhtima. Noh, sul on võib-olla tõesti õigus, et oli vaja kuidagi moodi inimesele mingisugust, võib-olla et isegi ajutist
töökohta leida,
töökohta leida, et see on, see on tõesti natukene ikkagi läbipaistav, et või vähemalt see tõesti nii, kuidas härra Tammiste ütles, väljendas ennast, et jah, lõhnab natukene kahtlaselt, ütleme nii, aga selles mõttes on nagu kahju sellest olukorrast, et see koronaviiruses tekitatud olukorras, see veel võimu võitlus seal, mis on sõike juba isegi mitte maailmavaateline, vaid partei sisemine personaalne kaklus, see ei mõju hästi.
Ja see kindlasti ei mõju hästi, aga noh, ma see Ida-Virumaal, ma mitte ainult Narvas, eks ole, Jõhvis ja kõikides teistes omavalitsusüksustes, et see põhimõtteliselt skeem oli suht sarnane, et no, lihtsalt
Jõhvis,
see bränd.
Ja Jõhvis võimu vahetus toimub permanentselt paari kuud tagant.
No täpselt, täpselt, et seal on selline otse demokraatia, et kaks nädalat üks ja kaks nädalat teine, et siis mitte keegi nagu ilma ei, seal oli isegi selline prognoos, et valimispäevaks ei ole ühtegi volikogu liiget, kes ei olnud veel valla juht. Kunagi olnud, et siis vähemalt korra on kõik need volikogu liikmed selles tähtsas ametis on olnud. Nii et selles mõttes nagu paradiisi maailm poliitikule.
Aga kui lõpetada seda teemat ja tänast saadet, siis tuletame meelde, et Narva ettevõtjad on muidugi väga, kuidas nüüd öelda, isegi võiks öelda, et tigedad ja ütlevad, et neid hoitakse, ehk siis seda regiooni ja linna hoitakse kunstliku hingamisaparaadil ja loodame, et tegelikult kõik läheb hästi.
Nad näevad konkreetsed vastused siis nendele praktilistele küsimustele, mis selle kriisiga on tekinud ja siis ei valitsusega kohalik võim ei oska neile need vastuseid anda ja siis loomulikult on nad väga-väga tigedad. Võibolla siis kohalikeks valimiseks kulmineerub mingisuguseks reaktsiooniks.
Aga tänane saade on selleks läbi, tuletan meelde, et stuudios olid Jevgeni Kristofovič ja saatejuht Pavel Ivanov. Aitäh kuulamast ja kohtume 31. detsembril.
Kirillitsas Eesti.